Velkommen i Dataklubben. En podcast om digitalisering, mennesker, data og forretning. Drevet af to dataentusiaster med høje ambitioner og ægte nysgerrighed.
Der er ikke nogen fancy pie charts, der er ikke noget 3D. Der er heller ikke logo på vores præsentationer. Og det at have gjort det så simpelt, det gør, at det også ser lidt hjemmeflækket ud. Der er nogen, der præsenterer noget, der ser væsentligt pænere ud, vil jeg sige. Men det her, det er super, super effektivt.
Hej og velkommen til Dataklubben.
Ja, hej. Vi er jo kommet til Odense.
Vi er lige pludselig kommet til Odense, eller ikke lige pludselig, vi er i hvert fald kørt faktisk fra hver sin tid af bæltet.
Ja, det er jo apropos dagens tema, det er jo eventyrenes by, eller i hvert fald H.C. Andersen, den store historie fortæller. Og nu har jeg allerede løftet sløret for lidt af emnet måske, eller hvis du er meget god til at gætte, så kommer det til at handle om datavisualisering og datastorytelling i dag. Og grunden til, at vi sidder i Odense, det er fordi, der faktisk sidder en lidt af en ekspert på området, Jakob Jensen, som er analyschef hos Syddansk Universitet, som vi egentlig meget gerne vil snakke om det her emne med. Jeg vil lige sige, inden vi går og kaster os ud i temaet, jeg så en visualisering på vej herhen, et overblik over det her kæmpe, kæmpe store campus, og jeg må sige, jeg kunne ikke tolke den. Og det tror jeg faktisk er problemet med datavisualisering i grove træk. Forstår vi egentlig pointen med det? Får vi de rette budskaber ud? Får vi de rette perspektiver på? Så jeg synes egentlig bare, at vi skal kaste os lidt ud i snakken omkring datavisualisering. Hvorfor er det nødvendigt?
Jamen, jeg synes egentlig, den er god, den du lige hiver fat i der, ikke med visualiseringen, som var derude. Men vi endte alligevel også med det, som man ofte gør. Nemlig, vi endte med at spørge en, der stod derude, og sagde, hvordan kommer vi hen til bygningen er. Ja. Og det er vel i virkeligheden der, hvor du får sådan hele handlingsdelen med, lige pludselig, når det er, vi begynder at snakke datavisualisering.
Og spørgsmålet er, om det ikke hvad kan man sige, gør sig gældende for, hvis vi zoomer ind på en organisation, altså at toplederen også sidder og skal ringe til en ven, og når han, hun skal fortolke nogle tal.
Jo, for jeg tror, hvis du taler datavisualisering, ikke, jamen så har du, altså vi har noget data, som bliver til noget information, som bliver til en eller anden form for viden, og så for ligesom at nå op sådan helt øverst i trappen på den der, hvor handlingen ligger, jamen derimellem, der ligger der blandt andet noget datavisualisering, altså det, at vi kan se det, og vi kan forstå det, og så ligger der også noget storytelling. Således at jeg kan fortælle noget ud fra de der data, som var det oprindeligt. Men vores ønske er jo handling.
Ja, ja, i sidste ende, når vi går fra det her dashboard eller den her rapport, skal vi jo have en eller anden form for idé om, hvad skal vi gøre nu?
Ja.
Den der gode historie, vi fik ved at kigge i dashboardet, den skal jo gerne give os nogle inputs til enten noget læring eller noget vidensdeling, eller jeg skal ud og opsøge endnu mere data for at bekræfte den her data, jeg nu fik i mit dashboard. Og sidste ende, som du siger, vi skal handle på baggrund af det. Det, jeg synes, der er spændende, det er, at jeg har set rigtig mange tilfælde, hvor visualiseringen måske ikke har været opprioriteret. At der har man fokuseret meget på data. Altså backend-delen, vi skal samle en masse data. Vi kan slet ikke få nok data. Men det her med at visualisere det, har man måske nedprioriteret. Man har timeboxet det meget, meget lidt i forhold til, hvor stor værdi det skaber. Og samtidig så har du aldrig set nogle konsulenter eller nogen, der arbejder med datavisualisering, der har sagt, nu sætter jeg mig fandme ned og laver en grim graf. Altså, det har du ikke set.
Men alligevel, der har været mange grimme grafer.
Men alligevel findes det jo overalt, ikke? Og det synes jeg er lidt mærkeligt, når man kigger lidt på historien. Vi har lavet visualiseringer altid. Vi snakker om den anden dag, John Snow, der tilbage i 1850 brugte visualiseringer til at kortlægge kolera i London, altså udbruddet af kolera. Og på den måde fik han visualiseret nogle data, som havde været ekstremt svære, hvis han bare havde siddet i et klassisk regneark eller en tabel et eller andet sted. Jeg vil stadigvæk sige, når jeg kommer rundt, så en af de mest typisk anvendte funktioner i dashboard, det er eksport til Excel.
Yes.
Og det synes jeg er lidt ærgerligt. Eller, du har set dashboards, hvor du har 120 kopier, du ved sgu ikke, hvad for en du lige skal kigge på, eller du har sådan et mix af en masse tabeller og nogle grafer og nogle kopibokser osv. Og når du forlader det her dashboard, så ved du faktisk ikke, som jeg var lidt inde på før, hvad du skulle tage med dig fra.
Mm. Ja, og det er jo egentlig både, altså det står lidt i kontrast til den udvikling, der er sket de senere år, ikke? Hvor vi snakkede også om det tidligere, omkring det der med, at vi gik fra pyjamasrapporterne, og vi gik over i de visualiseringsvenlige værktøjer, datavisualiseringsværktøjerne, så mulighederne for at lave datavisualisering har egentlig aldrig været bedre. Nå. Men det er måske også i virkeligheden en af årsagerne til, at man ender med overflødighedsårene eller grænsekager fyldt med både blim og raketter og alt muligt andet. Det er, at der er så forfærdeligt mange muligheder, og det i virkeligheden er det en disciplin, du skal mestre lige så godt som alt muligt andet. Og at det også ofte bliver noget omkring, at måske lige at holde det lidt mere simpelt, ja, end at give den fuld gas på fagladen.
Ja, og det er jo fordi, man bliver lidt grebet af stemningen. Nu skal vi have de her data ind, vi skal vise så meget som overhovedet muligt. Yes. Men når vi snakker klassisk performance management, så zoomer vi jo ind på de nøgletal, der virkelig gør en forskel i forretning, hvis vi måler på dem. Ja. Og det er jo lidt den samme, man skal huske, når man visualiserer data. Hold det simpelt og fokusere på de data, der gør en forskel.
Præcis.
I sidste ende.
Præcis. Men jeg tænker i virkeligheden, skal vi ikke sørge for, vi kan kort lige vende, sker der noget nyt på markedet for datavisualiseringer? Vi snakkede lidt om det, at det er de værktøjer, der vandt, hvis man kan sige det sådan, det er de visuelle værktøjer, rigtig, rigtig meget. Jeg så sådan en sjov ting, den blev delt her på vores interne jammer her i weekenden med Klik, som havde, det var, jeg tror det var i forbindelse med et webinar, de dog havde holdt, men de havde i hvert fald gengivet Gartner Magic Quadrant, og i den der, de står jo som en af lederne, og det gør også ThoughtSpot og Tableau og Microsoft så også, men i den her dags visualisering af selve Magic Quadrant, der havde de så undladt at visualisere alle de andre, fordi de havde egentlig bare fokus på, hvor det lå de selv henne. Og det tror jeg, der gik sådan lidt en halv shitstorm på den, og det er sådan set, det synes jeg egentlig bare var pudsigt, at man, når man snakker om datavisualisering, så bryder et af principperne, nemlig at vi fjerner lige de data, vi ikke kan lide. Dem havde vi ikke med.
Og det er jo også en faldgruppe, ikke kun hos Klik, og jeg synes jo, det burde være ulovligt at gøre de ting, ikke? Men det kan jo også ske i organisationerne, at du indsporer eller finder de tunnelsyn, og kun finder de data, der vil have din sag fremmet i sidste ende. Så hvordan sikrer man ved hjælp af datavisualisering, at man har alle perspektiver med? Yes. Det er ekstremt vigtigt for forretningen også, så vi ikke laver tunnelsyn, som Klik ønsker. Og i øvrigt sikkert jeg ved ikke, om det er et marketing stunt, men shitstorm er både godt og skidt nogle
præcis,
gange.
Præcis. Nå, ja. men ellers fælles for dem er det jo, at mange af de her værktøjer, som var som datavisualiseringsværktøjer, i dag faktisk har travlt med at sige, at de ikke bare er datavisualiseringsværktøjet, men at de er en platform i stedet for også, at de har hele stakken med alle de forskellige ting, der nu er. Det tror jeg sådan er meget, meget fælles for de tendenser, som der er i øjeblikket.
Ja, du ser flere og flere, der begynder at bevæge sig over i altså have ETL-lignende værktøjer, data prep-værktøjer, som Tableau tror jeg er kommet med. Yes. Klik har lige købt et eller andet, jeg ikke lige kan huske, hvad det hedder.
Ja.
Men hvor du også kan behandle data, som vi kender det fra en typisk ETL-funktion et eller andet sted. Så det er... Det er spændende, hvor det går hen af i sidste ende. Jeg glæder mig til at få besøg af Jakob lige om lidt. Han kommer vist løbende, så vidt jeg har forstået.
Det tror jeg også.
Så synes jeg bare, at vi skal gøre os klar.
Lad os gøre det.
Jakob, du er lige kommet ind ad døren. Du har været over og hørt en præsentation omkring Data Lake. Skal vi ikke prøve at starte der, inden vi lige kaster os ud i, hvem du egentlig er?
Det kan vi godt. Det var en præsentation af SDU's nye platform, som skulle være sådan en Data Lake i forhold til alle de silodata, vi har. Kan vi samle dem et sted? Kan vi dele dem på tværs i organisationen? Kan vi dele dem med forskere? Kan vi dele dem med folk udefra? Hele opbygningen af, hvad kan det blive til med data, hvis vi gør det anderledes end i dag? Så... rigtig mange potentialer, men det er også en lang rejse, man skal tage på.
Så det var sådan første spadestik til at komme i gang?
Det var allerførste præsentation af, hvad kan det her blive til?
Ja. Var det så den her gyldne mulighed, eller det her vidunderkit, som Microsoft de nogle gange får det til at lyde som om? Det rummer uendelige mange muligheder, men der er vel også lidt udfordringer ved det.
Altså, glansbilledet var der jo.
Ja.
Altså, der var alle farverne på paletten, og det stod godt ud, og det ser spændende ud. Mm-hmm. Men det er klart, vi har også en utålmodig ledelse, der gerne vil se noget, så vi sidder jo også og tænker, jamen, hvad er det konkrete koderedskab her, og kan vores IDE passe ind, og hvor med de data, og sådan nogle ting.
Og der er en masse udfordringer endnu. Der er noget sikkerhed, der skal på plads. Der er noget policy i forhold til, hvordan griber vi det her an og sådan noget. Så vi har der er mange ting, der skal afklares før det her. Det er sådan virkelig kører, men et testmiljø er på vej, kan man sige.
Spændende. Og det har potentiale, lyder det til, om ikke andet.
Ja, det tror vi på, fordi det er jo en investering, så man kan sige, det skal gerne kunne betale sig hjem et eller andet sted i, at vi bliver, altså, vi får mere ud af vores data, forhåbentlig. Ja. Men det handler jo også om, hvor datamoden kan vi blive som organisation. Så det her kan måske være en løftestang eller noget, der skubber til os i forhold til at sige, jamen, nu er der en teknologisk mulighed for at dele data. Er det så noget, vi skal gøre mere af?
Hvor lang tid er det egentlig gået fra, I træffede beslutningen om det, så du ser, der er et testmiljø på vej. Altså, hvor lang tid har det været undervejs?
Jamen, beslutningen blev taget i august 18, og jeg synes egentlig, at folkene nede i IT-afdelingen har prioriteret det og givet den gas, men det fortæller jo noget om, hvor lang tid det tager, at i dag var den første gang, vi så en tegning og kunne se, at den der datasøg, den hedder der noget, som mine data genkender. Så det har været en lang rejse at komme bare hertil. Og jeg tænker, der er lige så mange måneder forud, før at vi taler drift mindst.
Klart.
Det er jo, altså, der er jo mange, der stiller sig også lidt kritisk over for den her. Bliver det en data-losseplads? Altså, hvad har I gjort af overvejelser i forhold til, hvad der skal der ind? Er det det hele?
Nej, det håber jeg godt nok ikke, det er. Jeg håber ikke, det er alt, vi skal hen i den der sø. Nej, det er jo rigtigt. Det kan meget hurtigt blive til sådan noget, hvor det ikke er en blå skovsø, men hvor det bliver sådan noget mudret noget, fordi vi putter alt muligt ind. Det, der er at sige, det er, at vi er på et universitet. I universitetsverdenen har man monitoreret de studerende. Uanset hvilket universitet vi taler om, så de sidste 20 år, så har man haft rigtig gode studenterdata. Så der er nogle data på studenterområdet, man kan putte ind og sige, her har vi noget, hvor vi er enige om, hvad en definition er på en studerende og på en semester og sådan nogle ting. Der er nogle ting, vi kan putte ind der. Men når det handler om øvrige data, HR-data, personale data, om hvor meget forsker forskerne og sådan nogle ting, så er der jo en masse slagsmål om, hvordan skal det defineres, hvordan gør vi det bedst muligt. Så det er ikke alt, der skal ind. Vi kan ikke bare lige droppe økonomisystemet og HR-systemet ned i den der datasøg, og så har vi bundet noget sammen, og så vup-ti-vum, så har vi lavet nogle lækre analyser.
Og så i datatræet.
Så ja, jeg tænker, der er rigtig lang vej på den der del af det.
Ja. Nå, vi skal lige spole lidt tilbage, for vi skal også finde ud af, hvem du er. Du er analysechef her på stedet, og stedet det er Syddansk Universitet. Du har arbejdet i det her felt rigtig mange år, så vidt jeg har forstået. Men kan du ikke lige selv putte lidt ord på?
Jo, det kan jeg godt. Jamen, sådan, hvis man spoler helt tilbage, så har jeg taget en uddannelse i statskundskab på Aarhus Universitet tilbage i 90'erne, og det meste af studietiden den gik med at være instruktor i metode og statistik og være studenter med hjælp. Og det var meget få af de øvrige fag, der sådan rigtig interesserede mig. Jeg synes, analysefagene var rigtig spændende. I umiddelbart forlængelse af, at jeg blev færdig på statskundskab, så fik jeg beskæftigelse på Analyseinstitut for Forskning og arbejdet med forskningsanalyse. Det var så første gang, jeg mødte en Oracle-server, og første gang, jeg fandt ud af, at data lå jo ikke bare i sådan en flad fil, man lavede analyser på, men det kunne godt være sådan en relationel database. Så der gik lige noget tid med at lære, hvordan får man lavet scripts til den slags, og selv lærte noget SQL i en fart, fordi det skulle gå stærkt, og lærte at lave forms og sådan nogle ting. Så der kom sådan et dataperspektiv ind, som jeg ikke havde haft i min studietid, det havde mest været analyseperspektivet. Så der var 5 år med at lave data på forskningsområdet, som var super spændende, men også meget, meget vanskeligt. Så der lærte jeg meget om dataprocesser og det med, hvad er data for en størrelse. Ja. Så kom jeg til SDU her i 2001 og arbejdede med uddannelsesdata indtil 14, hvor jeg så gik over og blev strategisk analytiker og prøvede at kigge på tværs af forretningsområder på SDU og sige, hvis vi ikke kun taler om uddannelsesdata om mandagen, og forskningsdata om tirsdagen, og HR-data om onsdagen, og sådan noget. Hvad kan vi så lave på tværs af data? Hvad er det for en fortælling, vi kan fortælle om SDU, hvis vi binder data sammen? Og det har så ført til, at ledelsen i sidste sommer besluttede sig for, at jamen, SDU skal være mere datadreven, og vi skal være det med mere moderne metoder, så vi skal også kunne turde bruge maskinlæring og andre elementer af den slags. Så hvis det virkelig skulle have fart på, så var man nødt til at placere det ansvar i en central enhed. Og så har man så lavet sådan en strategisk analyseenhed, hvor vi sidder 5 analytikere, en administrator og 4 studenter med hjælpere. Og bemandingen der, den er lidt speciel. Der sidder en biolog, der sidder en politolog, der sidder en PhD i matematik, der sidder en matematikfysiker, og der sidder en kendt mærke i regnskab og finansiering. Så det er sådan meget specielt. Altså, det er meget forskellige fagområder, som arbejder sammen, men det har faktisk den der pointe med, at når man skal kigge på data, så er det rigtig rart, at man ikke er enig fra starten, fordi så har man blinde vinkler i det. Så der er jo også rigtig meget af vores arbejdstid, som er diskussioner med højt til loftet om, hvordan operationaliserer man den der variabel, eller hvor skal de her data gemmes, eller hvordan håndterer vi bedst den her situation.
Men det lyder som om, du har haft topledelsen på Syddansk Universitet i ryggen på det her initiativ, så ja. Man har oprettet den her strategiske enhed.
Direktionen er meget motiveret for at være datadreven, og så lyder datadreven som om, at så er der ikke nogen mennesker, der træffer beslutninger, men det er jo det her, der handler om, jamen, altså, hvor vidensbaseret kan man blive, og de har ønsket sig, at det skal være, vi skal bruge data meget mere, end vi gør i dag. Ja. Fordi alternativet er jo, at vi sidder og gætter, eller at vi tidligere, nu sidder vi jo her og taler lige ud af posen. Hvis man kigger på vores frafald på første studieår, så har vi sektorens dårligste frafald, og det har vi haft i mange år. Og så kan man jo sige, hvis man sidder og kigger på det årligt som ledelse, så kan man sige, at det var sgu også en dårlig overgang, eller man kan sige, at så prøver vi lige et nyt initiativ eller sådan noget. Men hvis det er noget, man kun besøger en gang om året, så får det ikke den der opmærksomhed, der gør, at man sådan virkelig får gjort noget ved det. Så det at begynde at monitorere noget løbende med real-time data, eller bare near-time data, kan være godt nok, det skaber en anden opmærksomhed på det. Det gav også en forståelse af, hvornår sker det der frafald. Og vi har så taget det næste step, der hedder, jamen, det er jo for sent, når frafaldet er sket. Det koster simpelthen for mange millioner om året, det her. Så i stedet for at sidde og kigge på, hvad der er sket, så begynder vi nu at lave prognoser på, jamen, hvordan vil det udvikle sig. Og det ændrer måden, en direktion arbejder på, for så bliver de lige pludselig motiveret for at sige, jamen, så skal vi jo også gøre noget. Altså, hvad er det så for nogle initiativer, vi kan gøre? Ikke? Så bliver det lige pludselig sådan næsten konkurrencemindet, jamen, hvad kan vi gøre for at få knækket den der kurve? Ikke? Så vi prøver nu at lave et perspektiv, hvor vi siger, kan vi arbejde med prognoser, frem for at sidde og kigge på de der historiske data. Og så er der jo en masse visser og mænder og forbehold for at arbejde med prognosedata, og der er jo meget, der kan gå galt. Ja. Men det er bare en interessant ændring at lave, fordi den flytter fokus fra, at det er også nok nogle studerende, der ikke lige var, eller det var nok en gymnasiereform eller noget andet, ikke, til at sige, jamen dem, der er her nu, hvad kan vi gøre for dem? Ikke?
Ja. Undskyldningerne forsvinder lidt.
Ja.
Jo, men jeg oplever også nogle gange, når man sætter fokus på machine learning og forudsigelser, at bare det, man netop sætter fokus på det, siger, vi har altså et problem omkring frafald, så begynder femøren allerede let at falde, og idéerne kommer frem. Og så er det understøttet af jeres machine learning-algoritme. Ja. Hvor længe er I, eller hvor langt er I på den rejse?
Vi har lavet et pilotprojekt, hvor vi lykkedes med at forudsige 8 ud af 10, der faldt fra efter 24 måneder. Og det var trænet på ca. 20% af data for en femårig periode. Og det var det, der gjorde, at det resultat fik bestyrelsen til at sige, at hvis man kan forudsige 8 ud af 10, så har man også en eller anden etisk forpligtelse til at gøre noget for de 8. Det kan jo ikke, det handler jo ikke nødvendigvis om at fastholde dem i det studie, de er. Det kunne også være, at hvis vi kan fortælle noget om, hvordan ser et frafaldsmønster ud. Har vi 6 forskellige frafaldstyper, for eksempel? Har vi nogen, der starter med en meget høj risiko, og så bliver de på den der risiko? Eller er der nogen, der, når de har været her et par måneder, så har de fundet ud af, at det er sådan her, man studerer på et universitet, og så falder risikoen. Er der nogen, der bare stiger hele tiden? Så er der nogle grupper, vi kan tage fat i og gøre noget specielt for? Så det, at vi havde det her pilotprojekt fra 17 til 18, har så gjort, at vi nu prøver at sige, at nu vil vi gerne gøre det i fuld scale, og gøre det på nogle flere parametre, også studietidsforsinkelse osv.
Men man kan sige, det er jo så den del omkring at begynde at forudsige med dataene. Ja. Kan I nå dertil, hvor I også kan komme med anbefalinger på baggrund af dataene? Altså et er, at ved, prognosen siger sådan og sådan, du bør i virkeligheden gøre det her, altså med afsæt i dataene.
Altså det kan man sige, det første skridt, vi har taget her, det er det der, der sådan handler om at sige, kan vi gøre det prædiktivt, kan vi forudsige det. Det næste, det vil så være, kan vi gøre det præskriptivt, kan vi komme med de der anbefalinger, og det tør jeg ikke sige, hvornår vi er klar til. Det kræver jo mange flere data, end det data, vi allerede har i dag om de studerende. Ja. Vi har cirka 150 datapunkter i det her projekt om de studerende. Det er blandt andet deres... dukker de op på wifi'en? Altså kan vi se, om de er på campus? Fordi vi har jo ikke registrering af, når de går ind i et undervisningslokale, så det her det handler ligesom meget om, hvad for nogle adfærdsdata kan vi finde på dem? Ikke? Og så er det sådan noget med, kan vi se, om de har brugt biblioteket til at låne? Kan vi se, om de har brugt learning management systemet til at downloade data, eller hvad hedder det, informationer for undervisningen og sådan noget? Mm. Så det er den type informationer, men vi mangler jo de helt centrale informationer om, hvad er det, der gør, at det er spændende at komme, og er der noget med en bestemt læsegruppe, eller er der sådan noget holddynamikker, eller... Og så er der det, der sker ud af det blå. Altså, der er jo også... det er jo en af de der lektier, der kan være lidt svære at formidle, det er, Nogle af dem, vi forudser, der falder fra, de falder jo så ikke fra alligevel. Ikke? Altså, vi har sådan noget falsk positiv og falsk negative resultater. Ikke? Dem skal vi jo lære at håndtere i et eller andet omfang. Ikke? Og der er også nogen, som lige pludselig, så falder de bare fra, selvom de har haft en super lav frafaldsrisiko. Ikke? Og det er jo, fordi vi ikke har data på, om kæresten er gået, eller der er dødsfald i familien, eller et eller andet, som kan trigge sådan nogle ting.
Jeg skulle lige til at sige, netop de sociale ting, altså det kan jeg da huske for, da jeg selv studerede, at jeg var i en rigtig god studiegruppe, og vi var i klubben en gang imellem. Jeg skulle have sagt hele tiden, tæt på at være ude og få en øl, og vi hyggede os rigtig, rigtig meget. Ja. De der data er jo også ekstremt svære at få fat i, altså. Men man kunne måske sådan kigge på antal bar i nærområdet, og hele det der liv, ikke? Altså, men netop at få fat i de data er jo ret svært.
Ja, lige præcis, men vi har jo snakket om sådan noget som, bare det at have vejrudsigten og DSB's forsinkelser, fordi vi har mange, der pendler for eksempel, ikke? Men også betyder sådan en fantastisk sommer som sidste år, betyder den, at der er nogen, der rent faktisk så vælger at sige, jamen den der eksamen i juni, den er ikke så vigtig, den venter jeg lige med til det gode vejr væk, ikke? Altså, kunne sådan noget spille ind, det aner vi ikke. Altså, men vi er jo lidt fascineret af, hvor mange flere data kan vi putte ind i det, men det er ikke sikkert, at vi fanger de rigtige data. Og hver gang en model ikke kan forudsige det, så er det jo som regel, fordi der mangler data, ikke? Så
bare, vi vil jo rigtig gerne med podcasten her også have nogle engagerede lyttere, og jeg kunne allerede forudse sådan i et af kommentarsporene, kommer der sådan en eller anden GDPR-spørgsmål på et eller andet tidspunkt. Kan du lige fortælle lidt om GDPR-overvejelserne i forbindelse med sådan noget? Det må der have været.
Okay, fordi vi laver ikke nogen interventioner på individniveau, så det vil ikke være sådan, at der er noget af det, alt sammen er på statistisk niveau, og det vi i første omgang laver, det er alene bare at finde ud af, hvad er niveauet. Altså, hvad er frafaldsniveauet til næste år? Er det gået op eller ned? Ikke? Så der er ikke noget, som handler om den enkelte studerende i det her. Så det er alt sammen til statistisk formål, og det er inde under sådan en helt almindelig myndighedsøvelse for at kvalitetsudvikle universitetet. Så der er ikke nogen studerende, som vil se, at deres navn eller eksamensnummer eller noget andet optræder i en eller anden sammenhæng. For det er ikke det, der er interessant. Det, der er interessant, det er at sige, jamen har vi en stor gruppe af studerende, som har en bestemt adfærd, er der så noget, vi kan hjælpe dem med? Kan vi se, kan vi se, at det er på bestemte tidspunkter, for eksempel? Alene den viden kunne jo gøre noget om, skal man så undervejs i studierne lægge nogle hjælpeforanstaltninger ind, eller hvornår er det, studievejlederne bør komme med deres reklame for deres tilbud, eller skal vi have noget studieforberedende? Vi er et universitet, hvor næsten 80% af dem, der bliver indskrevet, de kommer fra ikke-akademiske hjem. Så for dem er det også en stor rejse at tage ind på et universitet og tage en akademisk uddannelse. Så er det sådan noget, vi også møder, for eksempel. Noget af det, vi har gjort, og som kan være et godt eksempel på det der med, at det ikke er individbaseret, men at det er gruppebaseret, det er jo, at de fleste af vores uddannelser har testbaseret optag. Så for at søge ind gennem kvote 2, så kommer man først ud til en test, hvor man på 5 domæner bliver testet på, om man er studieegnet, og så er der en fagspecifik test, som kan have den karakter, som nu passer til det pågældende fag, man gerne vil læse. Det har vi jo hele tiden tænkt som, det er en måde at nedbringe frafaldet på, fordi det er jo også en måde, den enkelte kan få feedback på, om er jeg egnet til at komme ind. Så det er sådan et eksempel på en intervention, vi har truffet, fordi vi gerne vil gøre noget ved frafaldet. Og den er jo ikke individbaseret. Det er jo alle, der kommer ind der.
Klart. I forhold til de der 150 datapunkter, synes du nævnte, altså ja. Gør man noget for at opsamle endnu mere? Nu IoT, det er jo også noget af det hotte, hvis man bliver sådan af bosset verden, som vi også befinder os. Gør man noget for at sætte sensorer op, der siger, man, nu kan vi se, der er så mange i forelæsningslokalerne hos den her forelæser, så kan vi lige pludselig begynde at arbejde med forelæserne også. Er det ham, der skræmmer dem væk, eller hvad? Det kan du måske også ud fra nogle andre data.
Jeg vil sige, vi skal næsten den anden vej. Ja. Der er næsten for meget udstyr, det lige før, der er interferens mellem datapunkterne i forhold til, om de er i det ene eller andet lokale, fordi der er så mange punkter. Nej, altså, vi har ikke på nuværende tidspunkt tænkt, vi skulle så tæt på. Vi vil gerne gå en anden vej omkring. Vi vil gerne betragte det som sådan en positiv notching. Ligesom man har sin Endomondo-app, man tænder, når man skal ud at løbe, så kunne vi godt tænke os, at vi tilbød de studerende det samme, at de kunne selvmonitorere sig selv, for eksempel. Det kender man fra udlandet, det virker super godt. Vi kunne også godt forestille os, når du siger det med underviseren, at vi stillede noget til rådighed for underviseren, som fortalte dem, jamen, hvem er det, der sidder i lokalet? Hvis man skal undervise i statistik, så er det måske meget rart at vide, hvor mange af dem, der havde mat A fra gymnasiet, eller hvis man skal have dem på første semester på kandidaten, så er det måske meget rart at vide, hvad er det for en bachelor-ting. Sådan nogle helt lavpraktiske ting, der kunne fortælle dem noget om, hvad er det for nogle studerende, de møder? For at gøre dem nysgerrige på, hvem er det, der sidder nede i lokalet, og på den måde kunne lave et eller andet mere formativt proces for deres undervisning.
Ja, og jeg kan selv huske fra min tid, der var det meget sådan, altså forelæsningen målrettede ikke nødvendigvis det publikum, der var i forelæsningslokalet. Det var måske en forelæsning, man har kørt de sidste 5, 10, 20 år et eller andet sted. Hvor som du selv siger, hvis man bliver klogere, og det er jo det her data handler om, bliver klogere på publikummet, jamen, så får man forhåbentlig også en bedre undervisning. For at dreje lidt over i dagens tema, som jo er lidt omkring datavisualisering, måske data storytelling og decision management osv. Du var lidt inde på, hvordan I præsenterer data.
Ja.
I kommer nærmere med en Endomondo-lignende app, så man kan selvmonitorere sig. Hvad ligger der i den app? Eller hvad ligger der i de data, der så bliver vist?
Ja, man kan sige, at vi har i dag noget ledelsesinformation, hvis jeg lige må starte der,
ja.
Som vores topledelse ser, og som er webbaseret, og som er gjort interaktivt, sådan, så de kan sidde til et møde, og så kan de sidde og forholde sig til for eksempel mobiliteten af unge mennesker. Det er meget relevant. Vi har 5 campuser, så det er interessant for os at se, jamen, hvad er befolkningsudviklingen omkring vores campuser? Bliver der færre eller flere? Og det at kunne sidde og følge det, og kunne træffe sine egne valg som ledelse, og så se, hvordan ser Danmarkskortet så ud, hvordan går kurven op eller ned, og sådan nogle ting. Det gør, at de får nogle andre snakke om, jamen, hvad er det for nogle initiativer, der skal til, end hvis vi på forhånd havde pakket noget sammen. Det andet, det er det her til de studerende. Der har vi ikke rigtig noget færdigt koncept endnu. Vi vil bare gerne lave noget, der er Endomondo, og det er der, hvor projektet er meget nyt. Og når vi snakker med de studerende om det, så kan de godt høre, at det lyder godt, men de vil gerne have noget, der er seriøst, så det skal ikke være sådan noget med grønne blomster og sådan noget.
Grædende babyer, så ikke?
Nej, præcis. Så hvordan den størrelse præcis skal se ud, det har vi ikke noget indtryk af. Det, der, hvor vi har fokuseret os i første omgang, det er at sige, jamen beslutningstagerne, det er vigtigt, at vi giver dem noget data, som de handler på, fordi så skubber de til hele butikken. Det næste, det bliver at sige, om når vi går den anden vej og giver de studerende deres egne data, hvad skal det så være for en størrelse før, at de synes, at det giver mening for dem? Det mangler vi en del fokusgrupper for at finde ud af.
Hvordan har I fanget topledelsens opmærksomhed omkring datavisualisering? Fordi den måde, jeg har oplevet det tit på, det er, at så snipper du en eller anden graf ud af dashboard, og så hiver du det over i PowerPoint, og så putter du lige nogle kvalitative indsigter ud i højre side i en eller anden bullet form, der siger, hvis vi gør det her, så sker der det her med baggrund i det her. Og det der med at få topledelsen ind i selve dashboardet, den er straks sværere, synes jeg. Det der med at få den til at sidde og klikke rundt og egentlig gå på opdagelse nogle gange i data.
Ja. Der har fordelen jo været, at vi har 5 fakulteter, og vi har 5 campusbyer, og vi har 115 uddannelser, ikke? Så vi har godt tryk på, at når vi viser SDU som et tal, så vil der altid sidde en eller anden række hånd op og sige, hvordan ser det ud i Esbjerg, eller hvordan ser det ud på humaniora. Og det, at have lavet noget, der er interaktivt, der gør, at man hurtigt lige kan klikke, det gør, at så overtager de meget hurtigt selv den der mus, og så siger, så klikker jeg lige herover, så klikker jeg lige her, og så ser de, dashboardet ændrer sig. Og så har vi jo taget det seriøst, at det er en topledelse, og en topledelse har bare per definition rigtig, rigtig meget information at skulle håndtere. Så der er meget få tal i vores dashboard. Det er mest af alt grafiske visualiseringer. Og det er, hvis vi kan komme til det, så vil vi meget gerne lave sådan, så at vi viser dem 2 visualiseringer samtidig. Så hvis de kan se et Danmarkskort for, hvordan ser det ud for uddannelserne i Esbjerg, og hvordan ser det ud for uddannelserne i Kolding, så kan de sidde og sammenligne dem. For så får de automatisk den der refleksion over, når man udviklingen er gået godt der, men det er ikke den samme udvikling, der er herovre. Så det med at kunne sammenligne noget, det har været ret vigtigt. På samme måde som det datagrundlag, vi har benyttet her, der har vi valgt at købe data fra Danmarks Statistik og ikke bruge vores egne data. Fordi på den måde, så bruger vi omverdenens syn på, hvordan SDU ser ud. Og så er der ikke sådan en metodediskussion om, men det er også fordi, I har talt dem der med, eller dem her over, dem skulle I have gjort sådan her ved. Det er bare at sige, nej, sådan her ser det ud, hvis omverdenen kigger på os. Og det samme, vi bruger UFM's data, som de stiller til rådighed. Fordi så har vi ikke metodediskussionen, så har vi diskussionen om, sådan her ser verden ud, når andre kigger på os. Det skal vi forholde os til, især når det er ministeriet, der kigger, så er det, der er jo penge bagved det. Ikke? Men det med at kunne have 2 kort, hvor man sammenligner udviklingen, det har vist sig at være utrolig effektivt. Men vi gør det, når vi bygger noget op, så starter vi rimelig meget fra scratch, og så siger vi, at den rigtige metric, vi har fat i, der kigger vi lidt på, hvor i værdikæden er vi. Taler vi input af penge, eller taler vi aktiviteter, eller taler vi resultater, eller taler vi impact? Og jo mere vi kan få det skubbet over i noget, der er impact, jo mere interessant er det. Og så har vi den her udfordring med, at vi siger, so what? Altså, hvis vi kigger på et tal, hvis der er en, der kan række hånden op og sige, so what, så er det ikke godt nok.
Så det er meget vigtigt, at det aldrig står alene, så det bliver altid benchmarket mod enten sin egen udvikling over tid, eller et andet tal. Vi har både uddannelse og forskning, og på uddannelsesdelen, der udgør vi 14% af sektoren, men på forskningsdelen, i ekstern finansiering af, hvor meget vi får finansieret udefra af vores forskning, der udgør vi 8%. Så på den måde, så kan vi jo meget hurtigt udlede, at de der 14% på studiesiden, det var måske et meget godt udtryk, fordi hvis vi giver på forskningssiden, så fylder vi ikke nær så meget i sektoren. Og det har givet dem nogle meget gode snakker om, jamen hov, hvis der bliver færre penge i uddannelse til uddannelsestaxameter fremover, så skal vi jo have hentet de penge ind over i den anden del af butikken. Så det med at sætte nogle tal over for hinanden, som ikke nødvendigvis er sammenlignelige, det fungerer faktisk også. Så det har været sådan noget, der triggede dem. Og så har vi holdt meget, meget enkel stil. Altså, vi synes jo, Stephen Few er for detaljeret nærmest. Ikke? Okay. Altså, det kan godt være, at han har skruet ned for farverne og sådan noget, men han har stadigvæk rigtig mange informationer med. Tufte er jo stadigvæk sådan en, man kan kigge på og se på noget kunstnerisk. Og vi har prøvet at sige, jamen, hvor simpelt kan vi lave det? Fordi det at have nogle filtre, det gør jo, at de meget hurtigt får forskellige typer af data, de forholder sig til, så det skal være meget få nøgletal, der flytter sig. Det skal være meget enkelt visualisering. Så vi kører stort set de samme grafer igen og igen, fordi så er det de er trygge ved. Så vi kører bar charts, og de er altid sorteret, sådan så at man kan se, at, og de ligger ned, sådan så at den øverste bjælke, det er den, der klarer sig bedst. Så det er en sådan standard fortolkning. Det vil sige, uanset hvad det er for en parameter, der kommer ind, så ved de, det er den fortolkning, der er. Ikke? Vi kører small multiples for at vise udviklinger, sådan så at man får niveauet med samme x- og y-akser, og så kører vi Danmarkskort. Det er det. Der er ikke nogen fancy pie charts, der er ikke noget 3D. Der er heller ikke logo på vores præsentationer, fordi de skal ikke distraheres af noget som helst, så de ser nogle meget simple. Og det at have gjort det så simpelt, det gør, at det også ser lidt hjemmeflækket ud. Der er nogen, der præsenterer noget, der ser væsentligt pænere ud, vil jeg sige. Men det her, det er super, super effektivt. De kan genkende det, og vi kan se, når de tager musen, at de er vant til, at de ligger den lige præcis der. Fordi der ligger filteret altid for fakultet, eller der ligger filteret altid for forskning, eller der ligger... Altså, så vi kan se den der meget effektive brug af det, fordi vi prøver at være så konsekvente hele vejen igennem.
Men det lyder, som om I kender brugerne rigtig godt også. Altså, eller har I gjort en masse antagelser omkring... Du var lidt inde på tid. De har ikke særlig meget tid, så de skal have det hurtigt. Ja. Men man kunne virkelig gå i dybden med at lave nogle hvad kan man sige, personanalyser og finde ud af, hvem er de egentlig i sidste ende, dem her?
Og vi har gjort det omvendt. Vi har stillet os op. For det første har vi prøvet at skralde så meget ned som overhovedet muligt. Vi tænker, de må hellere ønske sig en ekstra information, end at vi står og kan se, at de slås med for mange informationer. Så i virkeligheden så kan man sige, at vi har flere data, end det vi viser dem. Men hvis de ønsker sig noget, så putter vi det selvfølgelig på. Men vi er meget, meget, når vi står der, så vi står som regel altid to, fordi så er der en, der kan præsentere, og en, der kan følge med i, jamen hov, følger de med ned på deres egen skærme, og succeskriteriet er, hvis de selv tager musen og kører rundt, så har vi fundet ud af, så virker det. Men vi går tilbage og retter jo. Altså, hvis der er den mindste kritiske ryst, så går vi tilbage, og så skruer vi på det.
Så det er en involverende proces, lyder som om?
Ja, og der er ikke nogen af de der dashboard, der har siddet skabet første gang. Og man bliver selvfølgelig bedre og bedre til det, men... Og de vender sig jo også mere og mere til, hvordan det skal se ud og sådan nogle ting. Men det er hele tiden noget, der bliver iterativt forbedret. Altså, der kommer hele tiden nye input på det.
Og så, altså, nu er vi lidt tilbage ved det der tidsaspekt, fordi du kan jo ikke bare hive dem ud en time, hver gang du synes, det er sjovt lige at få noget input.
Nej.
Nej, der er vel lidt respekt der.
Det er rigtigt. Vi bruger faktisk vores, og det er fordelen ved, at vi sidder så tæt på topledelsen, der vi bruger simpelthen de øverste ledere til lige at se, hvornår er der lige 2 minutter, hvor vi lige kan suse ind. Og hvis ikke vi kan vise det på 2 minutter, så har vi jo ikke gjort det ret godt, fordi altså, det her spørgsmål om, det skal bare sidde skabet. Så vi løber ind forbi hjørnekontoret en gang imellem, og så ser vi, om vi lige kan fange rektor, og så... Hvis han fanger den, så tænker vi, okay, så prøver vi med direktionen næste gang. Og så, ja.
Spændende. Du har jo rent faktisk taget forskellige universitets, eller i hvert fald et universitetskursus i lige præcis datavisualisering og også arbejde med data. Kan du ikke prøve at fortælle lidt om både baggrunden for det, og også hvad lærer man egentlig på sådan
jo.
Noget?
Jo, det kan jeg godt. Og det starter faktisk et helt andet sted. Det starter faktisk med, at jeg i 2006-2008, tog en masteruddannelse i evaluering for at få et bredere perspektiv på, når man har siddet og arbejdet med data i 20 år, så tænker man, at man kan jo alt med data, og analyser kan kun være kvantitative, og det er den her måde, man gør det på og sådan noget. Men det at få en teoretisk overbygning, som fortalte noget om, jamen hov, Data kan også være noget andet, og man kan også arbejde med informationer på andre måder. Det vil sige, jeg er blevet meget inspireret af, hvad man faktisk kunne gøre med kvalitative metoder, og så sige, hov, der skal ikke så meget til, for når de bliver struktureret en lille smule, så bliver det også til noget, man kan visualisere i dashboards og sådan noget. Så den her evalueringsuddannelse gjorde, at jeg fik perspektiv for, jamen der var noget om at putte noget teori oven på det der praktiske håndværk. Altså, vi sidder jo til daglig med fingrene nede i data og producerer ledelsesinformation. Så det der med en gang med lige at kunne trække sig tilbage og så sige, hvad er det egentlig, jeg er i gang med? Og hvordan fungerer det i en større kontekst? Så da jeg havde taget den, så fandt jeg ud af, at der var mere lærer. Jeg var ikke, man var slet ikke uddannet i det her. Jo. Og så kiggede jeg lidt rundt for at finde ud af, jamen, hvor skulle man lære noget henne næste gang? Og så opdagede vi, at der var det her kursus i Cornell, og så var vi faktisk to, der satte os ned sammen, og så sagde vi, jamen, nu prøver vi at tage sådan 6 uger, hvor vi giver den gas, og så ser vi, hvad vi får ud af det, når vi kommer igennem. Og det at blive udfordret af en anden, det at tage uddannelsen i USA gjorde jo, for det første så skulle vi formulere det helt på engelsk. Det får også lige en til at tænke, nå, men hvor godt er man egentlig kørende på det, eller er man blevet rusten der? Det næste, det var også, jamen de har jo helt andre måder at se på data på. Det her, det er jo lavet til forretningsudviklinger, og de tænker der ikke i sådan et offentligt institutionsmiljø som et universitet, så de har der helt andre nøgletal og sådan noget. Så det gjorde, at for det første kom der noget god viden ind og sige, nå ja, sådan nogle nøgletal der kunne man også bruge, eller nej, selvfølgelig skal man tænke sådan og sådan. Og så gav det nogle helt konkrete analysemetoder, hvor man siger, ah, okay, så har vi da brugt Excel for lidt, eller så har vi tænkt for lidt i at lave prognoser, eller så har vi, altså, der var mange gode perspektiver, og det er også derfor, at det har været med til at udfordre os på det der med, jamen, få lige kigget på værdikæden, sådan med jævne mellemrum og se, jamen, sidder vi bare og laver data nu, som, er det nice to have, eller er det rent faktisk noget, der kan flytte butikken, for hvis ikke det kan flytte butikken, så må det blive en anden dag, vi kigger på de data, ikke? Så det har været super godt.
Ja.
Og det er faktisk, nu er det så blevet sådan en gentagende ting, jeg tror, nu er det tredje gang, at jeg har taget sådan et kursus. Og når jeg blev færdig på Berkeley med et tilsvarende kursus, der handlede om, hvordan man planlægger data science-projekter, som jeg synes var super relevant med det, vi sidder med nu, hvor vi er på vej over og siger, jamen, hvordan kan vi arbejde mere med maskinlæring? Og det er jo lidt en anden disciplin, end bare at sidde og lave klassiske søjlediagrammer og univariate fordelinger. Og det der med, hvordan søren skal man visualisere noget maskinlæring? Hvordan visualiserer man en prognose på en fornuftig måde? Det synes jeg var sindssygt udfordrende. Og det at blive tvunget til at gøre det i et uddannelsesmiljø, det gør, at så kan man teste af og fejle og lære. Og så kan man, når man sidder med sin almindelige praksis til hverdag, så kan man sige, okay, det er i hvert fald ikke lige den der vej. Ikke? Så nu har jeg fundet de første 3 måder, jeg ikke skal gøre det på. Hvad er så den næste? Ikke?
Kommer der i takt med, at det så bliver netop visualisering af data science-projekter, kommer der så også mere avancerede typer af visualisering ind, eller kan du egentlig stadigvæk holde det ved det meget simple? Altså med dine bar charts og dine små multiples og så videre.
Forløbig holder vi til det simple, men jeg tror ikke, det tror jeg ikke går på sigt.
Nej. Hvad retning tror du kommer til at kigge i?
Ja. Det er svært, men jeg kan godt se, at de der tredimensionelle charts, de kan noget i forhold til at fortælle noget om, hvor mange typer af faktorer, der er i spil i det her. Fordi at det er jo virkelig det, der er den svære fortælling i. Så det kan godt være, at vi igen kommer til at skrue op for antallet af farver og sådan noget, selvom vi har prøvet at køre en meget minimalistisk stil.
Et simpelt scatter chart kunne godt være, at det i hvert fald begynder at komme ind på en eller anden måde, ikke? Så du kan få lidt sammenhæng med.
Ikke?
Ja. Præcis.
Jeg har lidt et hvad kan man sige, jeg er meget fascineret af user adoption, og man kan sige, forudsætningen for at få folk til at bruge det, er det nemt at bruge et eller andet sted. Gør I mere i den relation til at få dem med? Altså fordi... Ja. I kan heller ikke dumme jer mange gange ved at vælge nogle forkerte graf, eller skrue op for farven, eller en gang, hvor nøgletallene ikke passer, så har I måske mistet 1 eller 10 bruger, ikke? Altså,
jo, men vi har skam dummet os, fordi vi har jo siddet og udviklet det, så farverne passede så fint på vores egen skærm. Men når man så stiller sig op i et stort forum, og kører det på en stor skærm, og alle de grå nuancer, de er bare fuldstændig væk, så bliver det jo sådan lidt freestyle. Og det fik jeg også jo til at gå tilbage, så nu har vi alle vores applikationer hernede i hjørnet, sådan en, hvor man kan tone, sådan så at når man står i situationen, og den der RGB-fortolker i det store skærm, den ikke virker, så trykker man, og så kan man tone både tekst og grafik, sådan så det bliver tydeligt. Fordi det var vi simpelthen nødt til at gøre, fordi at det kunne vi jo selvfølgelig ikke holde til. Man kan jo ikke, for du har ret, du kan ikke stå og dumme dig et utal af gange, så er der ikke nogen, der tror på det. Og der er det der med beauty is truth, så det skal se godt ud, ellers så tror de heller ikke på det, ikke? Så... Men det vi gør, det er, at vi har et intranet, hvor vi informerer meget om det her, og så har vi holdt rigtig mange åbne møder. Det er sådan, alt det, vi laver til ledelsen, det ligger også, så den enkelte medarbejder kan tilgå det. Og det er jo virkelig at sætte data fri. Men det gør jo også, at der er den der analytiske kapacitet, den bliver man nødt til at arbejde med, den bliver man nødt til at tage seriøst, at den har man ikke nødvendigvis, bare fordi man er en dygtig forsker, eller en dygtig underviser, eller en dygtig administrator, så ved man jo ikke nødvendigvis, hvordan man skal fortolke data. Så vi har en masse åbne arrangementer, hvor vi inviterer, hvor vi fortæller, og nu har vi lavet den her applikation, kom og se den, og så fortæller vi om den. Og vi har noget, hvor vi bare inviterer, hvor vi siger, jamen, hvad vi gerne hører om, og så fortæller vi om alle de forskellige data, vi har. Og det er vigtigt, at man gør det igen og igen og igen. Og det er jo også, når vi står derude, at vi lige opdager, hov, der er den der overskrift, den ser da mærkelig ud, eller hov, den her graf, den virker faktisk ikke, for de forstår ikke. Altså, så der er meget af det, det bliver også testet on the fly, mens man står der, ikke?
Men der er vel også hele den her kultur, og hvad kan man sige, folk, du er lidt inde på det analytiske mindset, men det er også hele den her ordforråd, literacy, snakker man også, ja, om. Forstår folk, og kan de ikke genkende til de nøgletal, man ser? Forstår de den på samme måde som sidemanden og så videre? Altså gør I noget for at fremme den her, både kultur, men også...
Vi gør for lidt. Ja. Jeg tror, vi har ikke været opmærksom på, hvor stor en rejse det er, når man gerne vil lave datadrevet ledelse. Det er en kæmpe stor transformationsproces, man går ud i, og der er rigtig meget kultur, og som du siger, det er jo et helt nyt sprog for rigtig mange. Så der er simpelthen også noget kompetencemæssigt, som det havde vi ikke overvejet, da vi startede.
Har I gjort noget for at klæde dem på, så?
Nej, nu gør vi så det, at vi løber ud i stort set alle sammenhænge, og vi prøver med alle de fora, der er, at banke på døren og sige, skal vi ikke lige komme og fortælle lidt om, hvad det er, vi render og laver? Og vi forestiller os jo også, at... det bliver jo endnu sværere, når man begynder med maskinlæringsdelen, fordi altså, hvem kan forklare, hvad der er forskellen på en white box og en black box for en, som ikke sidder og er datanørd og er helt vildt spændt på, hvordan man trigger de forskellige ting.
Vi skal runde af inden så længe. Det har været super, super spændende. Et sidste spørgsmål, som jeg synes er interessant, det hele det her med, når du har forladt dashboardet. Nu har du fået nogle inputs. Du har måske netop, som du er lidt inde på, du har sammenlignet nogle regioner, universiteter op mod hinanden. Nu skal beslutningen tages. Altså, hvor meget er I nede i, hvad sker der efterfølgende? Altså, du fik nogle inputs med, nu skulle der nogle beslutninger tages. Har I også det i tanker, når I designer dashboards, eller ved I overhovedet, hvad der sker, når folk har brugt det? Altså, nu er det der, hvor vi skal skabe værdi, sådan for alvor, ikke?
Vi har heldigvis også lavet dashboard, som monitorerer de strategiske projekter, så vi kan se, om de der indsatser, de så laver på baggrund af dataene, hvad det så bliver til. Vi prøver at følge med, men der er meget af det, som sker på sådan et universitet, så sker det ude decentralt. Så der kan godt gå et halvt år, før vi hører, at nå, men hov, så brugte de faktisk den der. Ja. Jeg har været udsat for, at der er en af applikationerne, hvor vi tænkte, den behøver vi ikke opdatere. Det var som om, den ramte ikke lige i skiven, så vi tænkte, det er ikke data, vi behøver opdatere. Så går der et halvt år, så er der nogen, der fortæller, jamen den her, den styrer vi så efter, men den er selvfølgelig ikke lige blevet opdateret. Og så tænker, hov.
Hele kommunikationen er vigtig.
Og det er der, hvor vi kan se, det er en meget, meget stor opgave. At lave det her, men det rigtige har jo været, at man er startet oppe fra os med nogen, altså vores tid er dedikeret til det her, vi har jo ikke nogen driftsopgaver i øvrigt, eller noget andet, ikke? Vi bærer jo bare om data, som nogen har været flinke at vaske og gøre noget ved, ikke? Så det er jo sådan en luksustilværelse, ikke? Men vi kan godt se, at der er en forpligtelse til at komme tilbage og få fuldt op på, jamen hvad gør I så rent faktisk, når data så sådan noget?
Budskaberne skal hele vejen igennem.
Ja.
Det har været super spændende.
Bestemt,
må jeg sige.
Helt vildt. Ja.
Vi kom rundt om det, vi synes var interessant i det her afsnit i hvert fald. Det lyder som om, der er plads til en opfølger måske, når I er kommet lidt længere på rejsen.
Ja, så har vi lavet nogle flere mærkelige fejl undervejs. Ikke? Altså, det er jo en ting, man skal lære. Det her det er bare overhovedet ikke nemt, men det er utrolig lærerigt. Ikke? Altså,
Fedt. Det er et perfekt sted at slutte den på. Ja. Tusind tak, fordi vi måtte komme forbi.
Ja, tusind tak. Lad os prøve at opsummere det her meget, meget spændende samtale, vi lige har haft. Altså, jeg synes, der var nogle rigtig vigtige pointer omkring den ledelsesmæssige opbakning. Vi hører om det hele tiden. Ledelsen skal være til stede. Ledelsen skal bakke de her datadrevne projekter op. Og her vil jeg sige, at man i den grad har formået at finde formen på, hvordan sådan et datadrevet projekt skal ske.
Ja, det var en vildt god historie, eller en vildt god fortælling omkring, hvordan ledelsen havde fået fokus på det, og i særdeleshed på den del, der handlede om at begynde at bruge det mere fremadrettet, altså med prognoserne, som Jakob fortalte rigtig fint om. og hvordan det havde ført til, til machine learning initiativer eller maskinlæring, alt efter hvad vi taler, ikke? Men det, ja, men det var virkelig det var super fedt at se, og den der ledelsesmæssige opbakning, som vi går og snakker om rigtig meget, den er virkelig til stede.
Ja. Det var jeg imponeret over. En anden ting, som Jacob også er lidt inde på, det er jo selvfølgelig datavisualisering, som er temaet for dagen. Altså det der med, hvordan får man en topledelse til at interessere sig for et dashboard, får dem til at klikke rundt, som jeg også var lidt inde på i snakken. Altså det ser jeg ikke mange steder. Og det var meget det her med at simplificere det. Altså gør det så nemt som muligt, få farver. Og så synes jeg, den her med, han nævnte det her med at sammenligne.
Ja.
Altså put nogle perspektiver på data, fordi har du bare et rent nøgletal, der hedder 100, uden at have det opholdt eller sammenlignet med andet, jamen så bliver du ikke provokeret. Så det her med, at du kan sidde og sammenligne, det provokerer dig faktisk til handling, og det var også noget af det, som han var inde på, at det gav en stor værdi for slutbrugeren.
Ja, bestemt. Og det var sjovt at høre, altså apropos det der med det simple og sådan noget, det var sjovt at høre, at de næsten, hos dem, der var Stephen Few næsten for vild, altså ja, der var næsten for meget, ikke? Og det kan man godt faktisk følge i nogle tilfælde, ikke? Men ret interessant at se, hvordan de holdt sig til de samme elementer rigtig, rigtig meget, og ligesom brugte dem, fordi så var det genkendeligt for brugerne. Og det er egentlig også, det synes jeg er en god refleksion værd, tror jeg, for flere BI og dataprofessionelle derude, ikke? Det er det der med, for hvis skyld laver du den nye type graf, du er i gang med at lave, eller den nye type visualisering, er det for at tilfredsstille din egen lyst til udvikling og prøve noget nyt, eller er det for brugerens skyld?
Ja.
Hvis ikke du svarer højt rungende for brugerens skyld, så skal du nok prøve at lade være.
Ja. Og det var også det, vi snakkede lidt om, altså hvordan finder man ud af, hvem er brugerne i sidste ende? Altså lave en oversigt over, at hvilke krav de har, hvilke forventninger har, hvad er det for en persontype, er det detalje, eller er det innovativ, eller hvad er det for nogle typer mennesker, vi egentlig laver det her til, for ellers prøver vi at ramme bredt med rigtig mange data i øvrigt også.
Yes.
Den sidste ting, som jeg synes var interessant, det er også svært, at Jacob lidt inde på. Altså, selvom de har ledelsesmæssig opbakning, så er det også svært at blive virkelig datadrevet. Han nævner lidt om datalæggen, den er der også opbakning omkring. Jeg synes dog, de laver nogle fede initiativer. Det her med, at de tager rundt og opsøger folk og siger, fortæller dem om muligheden med data, tester de forskellige hypoteser, de har, og får noget feedback, der gør deres platform bedre i sidste ende.
Ja, bestemt. Det er svært, men som vi også plejer at sige, selvom de er ambitiøse her, ikke? Det kan godt blive vildere.
Ja, lad os citere troubaduren og sige, det kan godt blive vildere.
Præcis. Tak for i dag.
Selv tak.